Du lytter til Langsom Gengivelse med mig, Anders Kjeld Messer. I morgen er der folketingsvalg, men i dag der gør vi som vi plejer. Det er mandag morgen, og jeg kan nu blænde op for en time med fire nedslag fra Radio 4 sportsprogrammer fra ugen, der gik. Velkommen til Langsom Gengivelse. Vi starter timen i selskab med Claus Elgaard, og i mandagens fremkald, der havde han sat Mie Fitness i stævne. Hun kalder sig selv Danmarks måske mest dopede atlet, og hendes liv har været mere på kanten end de fleste, og det kan I lytte med her.
Mie, hvad lever du egentlig af?
Jeg lever af at være misbrugsassistent, og så har jeg min egen klienter som online coach.
Mm. Misbrugsassistent, hvad laver sådan en?
Jamen en misbrugsassistent er, jeg er på en døgnbehandling i Nordsjælland. Jeg sørger for, at alle beboerne de har det godt, og at der ikke er nogen konflikter. At der er en, de kan komme og tale med, hvis de har brug for det, eller der er nogen, der er i udtrapning, der er nogen, som er clean. Der er nogen, der er første clean, der er, det er meget forskelligt. Mm. Der kan være mange problematikker. Som regel er det jo folk med en stor bagage i tasken, når de kommer ind, så det kan være rigtig mange ting.
Mm. Hvad er det, der fascinerer dig ved at hjælpe nogen den vej rundt? Altså, du kunne også have lavet så meget andet, kan man sige, ikke?
Jo, det kunne jeg. Jeg har jo selv været misbruger engang, og jeg synes, det er rigtig fedt at kunne bruge min egen erfaring til at hjælpe andre mennesker. Og ligesom sådan gå i spidsen og sige, hvis jeg kan, så kan I også. Samtidig har jeg en hel masse erfaring og viden omkring det at være på den anden side, som man ikke ved, når man sidder i deres sted. Mm.
Er det vigtigt at have været ude sådan noget selv før, at man kan hjælpe andre?
Det synes jeg. Det tror jeg faktisk, de fleste synes. Jeg var på misbrugscenter i Vejle, dengang jeg var i behandling. Der kunne jeg få noget gruppebehandling et par gange om ugen. Og det var faktisk min gamle svigerfar, der tog mig i hånden og sagde, kom, vi skal herned. Og det gjorde vi. Jeg kan huske, at min misbrugsvejleder, jeg havde to. Og de var ikke selv tidligere misbrugere. Og det havde jeg det faktisk lidt svært med. Jeg havde lidt svært med, at de ikke helt vidste, hvordan mine følelser de var, og hvad er det, jeg går igennem, og hvad er det, alt det her, det er ligesom, hvordan er det, det fylder ind i mig. Og på et tidspunkt, så skal de to på ferie, og der kommer en afløser ind, og han var selv tidligere misbruger. Og der kan jeg bare huske, der var den. Det var noget helt andet. Mm-hmm. Han forstod virkelig, hvad der skete inden i mig, hvad der rørte sig. Mm-hmm. Ja. Så for mig, ja, det er super vigtigt, at man selv har stået i det sted.
Hvad var det? Hvad var dit misbrug?
Mit misbrug var amfetamin, ecstasy, kokain.
Fest?
Ja.
Altså det var simpelthen en festting?
Ja, det var det.
Ja. Hvorfor tog du det?
Hvorfor tog jeg det? Jeg tror ikke, der er nogen sådan god forklaring på det egentlig. Jeg tror bare, jeg havde brug for nogle gange at sådan komme ud af min egen følelse og komme ud af min egen krop og bare nyde det at være, uden at være forkert i nogens øjne. Fordi vi var jo rigtig mange af os, der var samlet i de her fællesskaber, var jo lige. Mm-hmm. Altså, ja.
Men forkert, altså, ja, nu skal man jo passe på, hvad man siger i de her tider, men jeg har meget svært ved at se dig, du var ung, at du var forkert. Du er en vanvittig smuk pige, og du har sikkert fået alt mulig opmærksomhed, så hvad var det, der gjorde, du synes, du var forkert?
Jeg tror, der har været en hel masse, det er ikke noget, jeg tror, det er noget, jeg ved, der har været en hel masse fra barndommens tider, hvor jeg måske har følt mig forkert, som jeg ligesom har taget med, og ikke fået det bearbejdet op gennem tiden, og på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke rumme mere som menneske, og hvis man ikke får de her ting bearbejdet, hvad det nu er ens bagage, så kan man jo vælge at tage en løsning, som jeg gjorde, ja. Som jo var at feste i weekenderne, bare lige nyde at være mig.
Mm-hmm. Men du har også været og er, uden at sige, hvor du bor, fordi det vil jeg ikke, men vi er et sted i København. Vi sidder i din meget hyggelige, lidt lille, men meget, meget hyggelige lejlighed, den er virkelig hyggelig. Der står en kogeplade på bordet, og så er der køleskabet, og så sidder vi i sofaen og har faktisk rigtig, rigtig hyggeligt. Du har også været elite muskelpige, kan man sige. Mm. Var det også en flugt fra at det ikke følte sig rigtigt?
Jeg tror ikke, det på den måde var en flugt. Jeg tror bare, at jeg tror på det her tidspunkt, da jeg fik øje på de her konkurrencer, der tænkte jeg bare, wow, det ser virkelig flot ud. Mm. Og jeg tror, jeg har virkelig altid følt mig sådan lidt anderledes. Og jeg har egentlig også, altså sådan, hvis jeg sådan kigger sådan tilbage, så har jeg altid helst ikke ville falde ind i mængden. Altså jeg ville helst ikke falde ind i mængden. Og det her var jo også et skridt sådan, til i hvert fald ikke at falde ind i mængden, fordi det er jo ligesom de færreste, der sådan går ind i bodybuilding på den måde, som jeg har gjort. Mm-hmm.
Hvor god var du som bodybuilder?
Hvor god var jeg som bodybuilder?
Ja, hvad vandt du?
Altså jeg har jo vundet noget, men hvis jeg skal være sådan helt oprigtig, så er jeg faktisk ikke en særlig god bodybuilder, men jeg er sindssygt god til det arbejde, der skal til. Mm-hmm. Og når jeg siger det på den måde, så er det fordi, at bodybuilding er super mange ting. Det er hårdt arbejde, det er dedikation, og det er så meget. Men det er rigtig meget kroppen. Og hvordan er kroppen sat sammen, sådan genetisk? Har man, altså hæfter musklerne de rigtige steder? Sidder hofterne på den rigtige måde? Alle de her ting. Og der har jeg slet ikke nogen forser lige der. Jeg har brede hofter, som ikke er sådan super fint. Jeg har lavt stofskifte. Der er rigtig meget, som egentlig taler imod, at jeg skulle blive bodybuilder.
Men det blev du.
Det blev jeg, ja.
Og du røg også på, du røg også ned i kagedåsen.
Ja.
Og nappede nogle forbudte stoffer, anabol og væksthormon, ja, eller hvad du har taget. Ja. Hvad har du taget?
Jamen, jeg har taget det hele.
Hvad er det hele?
Hvad er det hele? Claus, det er så mange ting. Det er, jeg tror, vi har en liste på 25 præparater.
Ja, men altså, det er anabol og væksthormon,
ja, ja.
Glenbuterol og altså, noget, altså hele vejen igennem. Anavar, alt muligt.
Altså, faktisk de fleste af de ting, du nævner, er sådan det, jeg vil kategorere over et lidt mildere ende. Mm. Så hvis vi tager det som sådan startpræparat...
Så du er helt hardcore?
Ja, ja, det kan man sige.
Ja.
Altså, test, NPP, EQ, træn, alt.
Alt, hvad der var?
Alt, hvad der var.
Og få fat i, ja.
Ja.
Jeg tror, lytterne har allerede nu hørt, og det har du også selv været ude at fortælle, at du har jo en lidt dybere stemme end de fleste andre piger. Er det et produkt af misbruget med forbudte stoffer?
Ja, det er det. Min stemme var selvfølgelig ikke sådan, da jeg startede med at træne. Og heller ikke det første år, jeg trænede. Det startede heller ikke, da jeg sådan startede på steroider. Steroider var mange ting. Jeg startede i den milde ende og gik ret hurtigt videre sådan til noget, der var lidt stærkere. Og da jeg rammer noget, der hedder primbolan, der begynder min stemme at ændre sig. Mm-hmm. Og hvis man skal være sådan helt korrekt, så er det faktisk ikke primbolanen, som går ind og ændrer stemmen. Men når man får de her mærker, eller de her produkter, som er skabt i et eller andet kælderlokale et eller andet sted, så er det tit og ofte ikke 100% det, der står på emballagen. Så det, jeg har fået, har måske i virkeligheden været noget testosteron. Og det er ikke fordi jeg sådan fortryder det, fordi det har jeg jo selv eksperimenteret rigeligt med senere hen. Mm-hmm. Og også i flere forskellige former, flere forskellige ester og virkninger osv. Så ja, det er kommet af mit forbrug.
Mie, hvordan når man tager sådan nogle stoffer i den verden, jeg har været meget i den verden, men det har sådan været mere professionelt på den måde, at jeg har været konferencier vært på DM i bodybuilding, fitness, misfitness, aerobic og så. Det vil sige, jeg har et vist kendskab til den verden der. Og jeg har altid undret mig over, når man tog nogle ting, ligesom du selv fortæller, du tog mange ting, og man ikke rigtig ved, hvor det er lavet henne. Altså jeg mener, er det ikke sådan lidt russisk roulette at putte nogle så stærke ting ind i munden, uden at vide, om der sidder en eller anden kemiker ude i Malaysia og laver det, uden at vide, hvad han egentlig laver?
Jo, det kan man sige. Det har egentlig ikke været noget, jeg sådan har tænkt over, og som vi lige talte om før, så jeg har jo også været misbruger førhen. Så jeg tror, det der med sådan at lege russisk roulette med ens liv, yeah, det lå i virkeligheden ikke så langt væk. Og hvis det nu ikke helt er det præparat, hvis det nu, altså man er jo nærmest altid sikker på, at det er et præparat inden for den her kategori, men det kan godt være, der måske er noget mere af det her i, end der er noget andet i. Så på den måde, så, så tror jeg egentlig ikke, jeg har egentlig ikke skænket den tanke, at det kunne være farligt på den måde. Det er jo heller ikke sådan, at man kan dø af en overdosis test. Sådan fungerer det jo ikke. Regningen kommer som regel først senere hen.
Når du siger test, så tror du tænker, så mener du testosteron, altså ja. Det mandlige kønshormon. Mm.
Ja. Ja, præcis.
Hvad skete der, da du startede med at tage det? Altså, hvad skete der inde i dig egentlig? Det er jo ikke alle mennesker, der ved, hvad der rent faktisk sker.
Hvad skete der inde i mig? Altså, jeg skal sige, at til at starte med, årsagen til, at jeg startede, var jo efter, at jeg havde været til DM, til mit... som var min nummer to konkurrence. Jeg har været til nedkommerstævne, og så tog videre til DM 3 uger efter. Og da jeg stod på scenen, der kunne jeg også se, at jeg var meget den lille ende af de piger, der nu var på scenen. Og der bestemte jeg mig ret hurtigt for, at det ville jeg også. Jeg ville helt sikkert gå den vej. Og jeg ville vinde. Jeg ville føle det der kick. Jeg ville føle det der sus, der gik gennem kroppen på mig. Og så startede jeg jo stille og roligt. Og jeg ved egentlig ikke, hvad jeg havde forventet. Jeg tror, jeg havde forventet, at nu gik det bare sindssygt stærkt nu. Altså nærmest ved sådan på et par uger, så ville jeg bare stå der, så ville jeg bare være knivskarp. Men det er jo ikke sådan, virkeligheden er. Nej. Det kræver jo benhårdt arbejde.
Så det er ikke sådan, så hvis nogen tror, at hvis man tager de rigtige stoffer, så bliver man også stor og stærk. Altså man skal også huske at rykke nogle jern.
Ja, det skal man helt sikkert. Jeg tror faktisk, der er rigtig mange derude, som tænker, at hvis bare man lige tager lidt til videre, så vokser man jo sindssygt hurtigt. Men der ligger benhårdt arbejde bag det. Og det gør der sådan i 24 timer af døgnet, fordi når man så... sådan har det i hvert fald været for mig, når jeg så tog de her præparater, så vidste jeg, at min søvn var vigtig. Min mad skulle være fuldstændig on point. Og så skulle jeg jo have de rigtige præparater på de rigtige tidspunkter. Så der er rigtig meget arbejde i det. Det er jo nærmest som at være et fuldtidsarbejde, det med at være bodybuilder.
Er det også derfor, at mange ryger på amfetamin eller kokain? Fordi når man nu har taget nogle anaboler, så har man lige pludselig noget mere krudt at træne med, hvis man også tager noget, for eksempel kokain eller amfetamin. Så kan du træne 5 timer i stedet for 2 timer, eller?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Man kan sige, at der er mange ting i det her med at tage anabolen til videre, fordi din krop den restituerer jo ret hurtigt. I forhold til, hvis du er clean. Og det har været en af de ting, jeg sådan virkelig har nydt godt af. Fordi jeg ville kunne træne mere intensivt og med knap så mange timers pause imellem. Og det er jo sådan noget, du ved, hvis man ikke får nogen ekstra præparater udefra, så er det vigtigt at holde de der 48 timers pause mellem hver muskelgruppe osv. Så det er sådan en af de steder, hvor man sådan virkelig kan spare. Du bliver både stærkere, hvis du tager nogle bestemte præparater, men du restituerer også hurtigere, og det er egentlig årsagen til sådan primært, at man vokser hurtigere.
Jeg læste engang en rapport fra nogle amerikanske læger, der sammenlignede bodybuilder, der tog stoffer, med en omvendt anoreksi. Anoreksi er jo en forfærdelig sygdom, og mange, der er anoreksi, synes jo, de ser tykke ud, kan man sige. Ikke? Men de sagde, at det skete det samme for bodybuildere, at når de så sig selv i spejlet, selvom de vejede 110 kilo, eller ja, det er du så ikke vejet vel, så synes de så tynde ud. Havde du også den fornemmelse?
Ja, jeg har godt nok ikke vejet 110 kilo, jeg har vejet 73,6 cirka, tror jeg, har været lige omkring min højeste vægt. Og på det tidspunkt troede jeg jo faktisk stadigvæk, at jeg brugte en small. Så hvis jeg skulle købe en t-shirt, så købte jeg en størrelse small, og så når jeg kom hjem, så kunne jeg godt se, at den kunne overhovedet ikke passe.
Det blev svært.
det er fuldstændig det samme. Jeg så faktisk en gang, og jeg kan huske, at det er helt tilbage fra, jeg startede med at træne, da jeg boede på Fyn. I det træningscenter, jeg var der en flyers fra Antidoping Danmark, og den kiggede jeg i. På forsiden var der en lille bitte tændstiksmand, og så var der sådan en kæmpe skygge bag den her mand.
Ja, den har jeg godt set, ja.
Og det illustrerer ret godt, hvordan det føles inde i sin krop. Men det er jo, man skal huske, det er en følelse, der kun lige kommer nogle gange. Fordi man kan også godt se, når man står nede og træner, der kommer godt pump på. Altså, det ser fedt ud, ikke? Der er en masse blodår, der popper og sådan noget. Så ved man godt, den er der. Men jeg havde morgener, hvor jeg stod op, hvor jeg kiggede mig selv i spejlet og tænkte, hold kæft, mand. Jeg ligner jo engang en, der træner. Man kan ikke engang se, at jeg træner.
Okay.
Jeg skal næsten prøve at vise dig et billede, Claus, fordi jeg har et inde på min Instagram.
ja,
som jeg plejer at vise. Og da jeg var færdig med at træne skulder den dag, der sagde jeg til min træningsmarker, det der, det skal jeg ikke lægge op nogen steder, fordi man kan ikke engang se, at jeg er sådan, der træner. Og siger han, hvad mener du? Jeg siger, man kan ikke se, at jeg træner. Det der, det vil jeg simpelthen ikke lægge op. Jeg sagde, nej, du er ikke rigtig klog. Og det har han ret i. Det var jeg sgu ikke.
Det, jeg lige kan fortælle lytterne, det er, at Mie sidder lige nu og leder efter det der billede på telefonen. Og jeg har selvfølgelig været inde og se nogle billeder af dig, Mie, og du har jo stået. Ja, nu er det jo forskelligt, hvad folk kan lide, tænder på eller ikke kan lide. Der står du, ja, okay, det kan jeg godt se. Du har jo bredere skuldre og større skuldre end en diskuskaster til OL. Altså, det er jo helt vildt.
Det er helt voldsomt på det her billede.
Det er fuldstændig vanvittigt.
Ja.
Altså virkelig, og da du ser det billede, der tænker du, at du ligner slet ikke en, der har trænet.
Der ser det, ja. Det der, det kan jeg virkelig lægge op. Jeg føler, da jeg kigger mig i spejlet, og der er sgu egentlig meget godt på. Det kan jeg godt lægge op. Der er sgu virkelig noget tryk på. Og da jeg så det her billede, tænker jeg, nej, det kan jeg simpelthen ikke lægge op. Jeg ligner en, der ikke har trænet.
Men når du ser det billede, Mie, og tænker på, at du selv har tænkt, jeg ligner ikke en, der har trænet, er det sådan en stor fornærmelse at sige, jamen det er jo sygt?
Nej, det er overhovedet ikke nogen fornærmelse. Det kan jeg jo sagtens se nu. Jeg kan jo sagtens se, at det er helt åndssvagt.
Det ser jo helt grotesk abnormt ud. Altså, det ligner jo, ja. Det ligner jo næsten, du ligner jo næsten sådan en tegneseriefigur.
Ja. Altså, min skulder er enormt sådan 3D. Der er kæmpe 3D-effekt på dem.
Det er helt vildt.
Ja.
Men det ligger derinde nu, dit billede der.
Mm.
Okay, så kan man gå ind og, så kan man gå ind og
ja.
Se det.
Ja.
Når du ser sådan et billede, Mie, og tænker på, hvordan du selv havde det dengang. Jeg ligner ikke en, der har trænet. Hvad tænker du så egentlig?
Jeg tænker, at jeg er glad for, at jeg er, hvor jeg er i dag.
Radio 4 taler med Danmark.
Fire på foden, vores ugentlige fodboldmagasin, har været et af de programmer, der har beskæftiget sig allermest med VM-slutrunden i Katar. Og nu nærmer slutrunden sig, og styret i Katar er begyndt at bide ret voldsomt fra sig. Og vært Magnus Kraft, han brugte derfor første time af mandagens program i slutrundens tegn.
Og nu vender vi altså snuden mod den store, ubehagelige verden. Der er mindre end en måned til, at VM i Katar sparkes i gang, og fodboldpolitiske debatter er der nok af. Skal FIFA kompensere de døde migrantarbejderes familier økonomisk? Anerkender DBU, at den her sorte trædetrøje indeholder en politisk kritik af Katar? Den slags. Jeg kan i lige parentes indskud her. DBU har jo, eller DBU's bestyrelse har faktisk i dag meddelt, at de er uenige i ordlyden i Hummels ordvalg, fordi det citat helst vil udtrykke sig positivt og konstruktivt, også når vi er kritiske for menneskerettighederne, for menneskerettighedssituationen i Katar. Citat slut. Og det er altså ikke for sjov. Det er en helt anden sag, til gengæld. Nu skal vi tale om noget andet, fordi det bliver også med tiltagende styrke debatteret, hvordan og hvorledes danske og udenlandske medier kan og skal dække den skandaliserede slutrunde sidste uge. Der skrev The Guardian, at Katar har indført klare indskrænkelser og betingelser for de tv-medier, der får en akkreditering til at dække slutrunden. Det er for eksempel forbudt at filme boligkomplekser, hvis man vil beholde retten til at filme kampene. Hvilket ifølge kritikken gør det så godt som umuligt for de her tv-medier at dække de meget omtalte migrantarbejderes boligforhold. Efter den historie, der har Weekendavisen herhjemme meldt ud, at de alligevel ikke kommer til at dække slutrunden fra Katar. Og så er der en anden historie, det er en gang fra Danmark, der eksemplarisk viser, hvilket forhold styret i Katar har til pressen. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Mads Glenn Velast, journalist på Ekstrabladet.
Ja, goddag.
Om alt var gået vel, så havde du jo lige nu siddet på et fly på vej til Katar, men det gør du jo ikke. Hvad skulle du have lavet i Katar?
Jamen, jeg skulle have været på et efteruddannelseskursus, meget, meget interessant efteruddannelseskursus, som var arrangeret hele den her uge op mod VM, som handler om Katar før VM og om menneskerettigheder.
Jamen, turen den er jo blevet aflyst, og det er den, fortalte kursusleder Jakob Rubin til Fagbladet Journalisten her, fordi myndighederne i Katar gentagne gange har spændt ben for kurset. Han fortæller blandt andet det her med, at myndighederne pludselig vil have lister over alle kursusdeltagernes sociale medieprofiler, at han modtog mistænkelige opkald på sin telefon, og at en lokal partner kunne fortælle om, at Katar har set sig sure på Danmark, blandt andet på grund af den her føromtalte sorte landsholdstrøje, der kritiserer styrets brud på menneskerettighederne. Mads Glenn Velast, hvordan oplevede du Katars interesse i, at du skulle deltage i det her kursus?
Ja, altså, jeg må sige, jeg tænkte ikke så meget over det, men ja, sidste onsdag, det her forhistorien, kan vi lige tage kort først, er kurset er officielt aflyst i torsdags, hvor vi får meddelelse fra Jacob Rubin om, at kurset er aflyst og ikke kommer til at finde sted. Og i den her lange redegørelse til os, skriver han så, at han har modtaget mærkelige opkald på sin telefon og på hotelværelset, da han befandt sig i Katar 3 dage sidste uge. Og så kontakter jeg ham og spørger ham, hvad de mærkelige opkald på telefonen gik ud på. Og så fortæller han mig, at det var nogle mærkelige opkald, der kom fra et engelsk telefonnummer. Og dagen før modtog jeg mærkelige opkald fra et engelsk telefonnummer. Og det var først, da jeg havde læst Rubins meddelelse til os, at jeg virkelig undrede mig over det og syntes, at det var mærkeligt, fordi det her opkald, jeg modtog dagen før, som sportsjournalist modtager man mange opkald, men også er til mange opkald for udenlandske numre. Jeg tager dem selvfølgelig altid, men jeg studsede meget over tingene efter at jeg havde været i kontakt med kursuslederen, der også havde udsat for det samme.
Så du tænker simpelthen, at det er styret i Katar, der på en eller anden måde har ville finde ud af, hvor du var henne, eller hvad tænker du, de her opkald betyder?
Ja, altså jeg har jo ikke noget bevis for noget som helst, om det er styret eller det er andre, men det er da bare påfaldende, at jeg også modtager et opkald, ligesom kurslederen har modtaget mærkelige opkald. Nu har jeg så sat vores... jeg er ansat i JP Politikens Hus, hvor vi har en høj grad af sikkerhed, så jeg har sat vores sikkerhedschef i huset til at undersøge, om han kan finde ud af noget i forhold til det her mærkelige opkald, jeg har fået.
Okay, har du fået nogle indikationer på, hvad det kan handle om? Altså, er det forsøg på afpresningen, man kan bruge det til? Eller
nej,
hvad?
Det tror jeg ikke. Altså, det tror jeg ikke. Opkaldet forløb var sådan set meget kort. Jeg siger mit navn, da jeg tager telefonen, og i den anden ende, der siger vedkommende så mit navn, og jeg siger så ja, og så siger han World Cup Qatar. Og så siger jeg yes, og så siger han ikke mere, og så lægger jeg røret på, og så blokerer jeg nummeret.
Hvad siger du til, at Jacob Rubin, kursuslederen her, har valgt at aflyse kurset? Forstår du godt det?
Altså, jeg forstår det under de præmisser. Altså, jeg har ingen interesse i at rejse til Katar og være turist. Det, lad mig understrege det. Det skriver jeg i øvrigt også. Der er en meddel sidst tirsdag, han rejste til Katar for at arrangere det her, for at forsøge at redde det her kursus. Så skrev jeg i den her tråd med de her kursister, at min interesse ligger i at opleve noget fagligt. Jeg har ingen interesse i, hvis halvdelen af kurset ikke kan blive til noget. Og de ting, der var legnet op, lød meget spændende. Men der er ingen idé i at tage afsted med en feberredning, som måske ikke kan blive til noget.
Og hvad tænker du sådan mere generelt om det her med, hvordan man som journalist kan og skal dække VM?
Jamen, altså, det skal man jo dække, som man dækker alt muligt andet, og der er jo ikke nogen, der skal blande sig i, hvordan den frie presse dækker slutrunde. Altså, nu har jeg dækket, det her det er min 10. slutrunde med dansk deltagelse, jeg skal dække. Og jeg vil sige det sådan, jeg har aldrig nogensinde glædet mig så lidt til at dække en slutrunde som den her, for de ting, der man kan være bekymret for, der sker undervejs. Altså, vi skal jo blandt andet downloade en speciel app, så styret kan holde øje med os, hvor vi opholder os, hvor vi færdes, og det er jo ikke særlig behageligt at blive overvåget på den måde.
Nej, hvad tænker du om det? Tror du ikke, det kommer til at på en eller anden måde influere, hvordan du bevæger dig rundt, eller hvilke historier du kunne finde på at lave?
Nej, altså, jeg kan sige sådan, at vi må forsøge at tage vores forholdsregler i den retning, hvad vi finder på. Altså, jeg tror ikke, der er mange mennesker, der er interesse i at give et styre i sådan et land med adgang til alle dine oplysninger på en telefon. Altså, jeg har da mange, mange telefonnummer liggende, og det er der ingen interesse i, at de skal få adgang til.
Mm. Altså, risikerer man ikke bare det her med, at hvis man tager dig ned, så bliver man lagt ned i sådan en lufttæt syltekrukke af bureaukrati og benspænd, der gør, at man måske i virkeligheden ville kunne dække slutrunden bedre, hvis man bare blev hjemme?
Ja, du kan jo sidde, du kan anskue det fra flere sider. Altså, hvis du sidder derhjemme, så har du ikke oplevelserne ind under huden, hvad der sker. Så er det jo hele tiden anden- og tredjerangs oplysninger, du bevæger dig rundt med. Altså, du har jo ikke oplysningerne fra første hånd, hvis du bare sidder derhjemme og følger med det hele på afstand. Så ja, selvfølgelig, jeg har grundlæggende den opfattelse, at man skal være til stede, og man skal se, hvad der foregår med egne øjne, og så skal man forholde sig til det. Men altså det, der sådan grundlæggende ryster mig lidt, det er jo, at hvis Katar-styret tror, at de kan styre alle ting, hvad der foregår, altså om 3 uger, så bliver landet invaderet af flere tusind journalister. Havde de tænkt sig, at de skulle gøre noget for at holde specielt øje med alle de mennesker, der skal rapportere til hele verden, hvad der foregår. Det forekommer fuldstændig grotesk.
Ja, fordi altså, hvad skal I selv sådan rende rundt og lave? Er det planen, I skal gå rundt ude foran stadionerne og se, om de er... Ja, det har været meget omtalt det her med, må man være klædt på bestemte måder? Må man drikke alkohol? Må man være beruset? Eller sådan nogle ting. Hvad er ligesom jeres plan for dækningen?
Det kan jo ikke løbe sådan helt sløret for nu, hvad
men måske en lille smule. Plan er.
Men altså, vi skal da prøve at se og fortælle så meget om, hvad der sker dernede som muligt. Og måske også tale med nogle, nogle forskellige fangrupperinger og komme ud og se så meget som muligt, vi kan. Men alt det er jo lidt svært at forholde sig til, når vi ikke ved, om vi bliver mødt af et hav af begrænsninger, når vi er dernede.
Nu taler vi jo om også sådan lidt journalistiske principper og så videre, men sidste november, der blev 2 norske journalister anholdt i Katar. Frygter du for din egen sikkerhed?
Det gør jeg da ikke. Altså, fordi som jeg sagde, altså, vi taler altså om mange tusind journalister, som kommer ned for at dække det her. Og vi taler om en fri presse fra den vestlige verden. Altså, hvordan skal de kunne styre det?
Ja, man kan sige...
Det kan jeg slet ikke se for mig.
Altså, en måde, de kan styre det på, det gælder så for tv-medierne, men det er jo så den her historie, som The Guardian har haft omkring, at der er lagt nogle ret klare betingelser for, hvad man må filme, og navnlig også, hvad man ikke må filme, hvis man vil have akkreditering dertil. Altså, kan man ikke nå til et punkt også for tv-rettighedshaverne, hvor de simpelthen ikke kan levere tilstrækkeligt kritisk dækning af slutrunden?
Jo, det må jeg sige, men det er jo, man kan sige, det er noget, rettighedshaverne skal svare på, og jeg kunne også forestille mig, at hvis rettighedshaveren bliver begrænset i den udstrækning, som du giver udtryk for, så er det da noget, de vil protestere voldsomt over for FIFA. Og det, jeg tror ikke, det sidste ord er sagt i den sag, fordi hvis rettighedshaver, der betaler store summer til FIFA for at dække en begivenhed, bliver forhindret i at lave deres arbejde ud fra de principper, de gerne vil, så er jeg sikker på, at der bliver noget støj på linjen. Jeg må bruge det udtryk.
Ja. Det skal blive spændende at følge med i. Lige til sidst her, Mads Glenn Velast. Jeg har ikke tænkt mig at se de her VM-kampe. Kan jeg på Ekstrabladet sådan klart differentiere mellem den dækning, der handler om sporten, altså resultaterne, spillerne, præstationerne, og så den dækning, der handler om alt det uden for banen, det politiske osv.?
Ja, altså, men det er jo det, som vi alle sammen er lidt spændt på. Fordi jeg tror jo, for at tænke 4 år tilbage, altså vi talte jo også meget om Rusland. Hvor frygteligt ville det blive, og hvor slemt ville det blive, og russerne havde jo gjort sig virkelig umage. Det hele spillede jo, som det nu engang gjorde. Det var jo et glansbillede, og det er jo også det, jeg sådan lidt i baghovedet tænker, det er måske også det, vi får at se af Katar. Katar kommer til at gøre alt for, at alt spiller, og de har sendt migrantarbejderne hjem, så de ikke ligger på gader og stræder, og alt står snor lige. Så de vil jo vise den pæne side af deres land. Det er jo også noget, vi kommer til at på en eller anden måde skal forholde os til.
Altid også, Mads Glenn Velast, journalist på Ekstrabladet. Mange tak for din tid, og god tur til Katar, siger jeg med lidt bævende stemme.
Tak skal du have.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja, tal med Danmark, og tal med Radio 4. Det kan du gøre, hvis du har nogle spørgsmål til nogle af gæsterne i studiet, nogle spørgsmål til mig, spændende perspektiver, eller bare synd og lemmende kritik. SMS'en er 14-24-14-24, og nu kan jeg byde velkommen til Anders Kjern Bøje. Velkommen til, Anders.
Jo, tak.
Du er underdirektør i DR med ansvar for sporten, og dermed jo også for dækningen af VM i Katar, som I er en af 2 tv-kanalerne, der har rettighederne til at vise. I har jo for ganske nylig offentliggjort det hold af journalister og eksperter, der skal dække slutrunden for jer. men det er jo noget lidt andet, end det plejer. Fordi normalt så formidler rettighedshaverne begejstring og mest sådan, ja, nu siger jeg sportslige betragtninger. Men i år går jeres dækning på to ben, siger I, hvor der også er en mere kritisk dækning af Katars værtskab. Hvad er det for en opgave, I står overfor, som adskiller sig fra tidligere VM-slutrunder?
Altså, jeg tror, vi skal betone, at det gør det i særlig høj grad den her gang, men det er faktisk ikke noget nyt. Jeg kan huske helt tilbage, da vi var i Rio, både til VM og OL, hvor vi lavede en masse historier omkring nogle af de problematikker, der var særligt op mod OL i Rusland til op mod VM sidste gang, der lavede vi også en række historier. Vi sendte også Peter Møller og Mathilde Kimmer rundt i Rusland for at give danskerne et indblik i forholdene i Rusland og gøre folk klogere på landet der. Ja, sågar også, da vi lavede VM i håndbold i Egypten, der havde vi Puk Damsgaard også rundt i landet. Der var lidt coronarestriktioner sat, der ikke gjorde det altid så nemt, men der havde vi også en række historier derfra, og jo faktisk også til EM sidste sommer, selvom det jo ikke er helt så, hvad kan man sige, anderledes lande, når det er et EM, end det er til et VM. Men så den her ambition om at gå på to ben, den har vi sådan set på mange måder haft længe. Den her gang bliver det større. Allerede nu har vi lavet en lang række artikler, udsendelser. Vi har lavet Horisont om Katar. Vi har lavet, tror jeg, der er to. Genstart, altså vores podcast, aktualitetspodcast om Katar. Vi har sågar lavet Ultranyt om Katar, og selvfølgelig en masse tv- og radioindslag om det. Så på den måde er vi allerede godt i gang, og vi har meget mere i vente, kan jeg godt afsløre.
Radio 4 taler med Danmark.
Time 2 af Fire på Foden beskæftigede sig med FC København og det nye strategiske udspil, der blev præsenteret for nylig. For ligesom Brøndby, FC Nordsjælland, AaB og senest AGF, så satser den københavnske storklub nu på et kvindehold. Hvad det handler om, det kan du blive lidt klogere på her.
Ja, og inden vi begiver os helt dybt ind i kvindefodboldens hjertekammer, så synes jeg lige, vi skal lade os klæde på med et interview, jeg lavede tidligere i dag med Lars Søndergaard, som er landstræner for kvindelandsholdet. Lad os høre det en gang. Lars Søndergaard, du er down under, hvor du har overværet lodtrækningen til VM-slutrunden i New Zealand og Australien næste år. I sommer var vi jo vidner til, vil mange nok sige, den forløbige kulmination på landsholdsfodbold for kvinder, da også Danmark spillede EM i England. Tror du, det var et kommercielt peak, eller kan VM-slutrunden næste år her komme til at toppe den tilskuermæssige interesse, vi så i England i sommer?
Altså, der er ingen tvivl om, at FIFA er meget interesseret i, at det skal peake endnu en gang, og det skal blive ved med at peake. De har puttet flere præmiepenge i. De har fået flere hold med. Så det er jo bare en indikation af, at FIFA vil det i hvert fald meget, meget gerne det her. Og jeg kan i hvert fald sige så meget, at de værtsnationer, der er, både New Zealand og Australien, hvor vi nu er, og hvor vi skal spille alle vores kampe, uanset hvor lang tid det bliver i turneringen, der bliver vi mødt og en glæde. Lidt tag på forskud, men en glæde, hvor man ser virkelig frem til næste års slutrunde. Så det er altid svært at sige, om den kan peake på samme måde som England, fordi England er jo selvfølgelig et centralt land. Det var let at komme til for fans og tilskuere. Fantastisk stemning på stadions. Og her får vi større afstand, selvfølgelig. Og det bliver ikke så let for den almindelige tilskuer bare lige at smutte til London og se en kamp. Altså, der er lidt længere, og der er lidt større omkostninger forbundet med det. Men hernede fra og fra FIFAs side, der bliver lagt op til et stort show.
I har jo så netop her trukket England, der er forsvarende europamestre, og må betegnes som favoritter til puljesejren, og så er I havnet i pulje også med Kina og en ubekendt i form af Senegal eller Haiti eller Chile. Så jeg tror, mange vil sige, at det ligner en kamp om andenpladsen med Kina. Hvordan vurderer du chancen for at gå videre fra den pulje?
Altså, jeg vil sige så meget, at det i hvert fald, vi har større chancer og en større mulighed, end vi havde før EM, for at gå videre fra den pulje der, hvor vi jo endte i den her dynamitgruppe med Tyskland og Spanien, som jo må betragtes for at være altså absolut toppen. Og det viser også den sidste FIFA seed, det er jo, at de er første seedet begge hold. England er selvfølgelig toppen af poppen i øjeblikket, bliver en hård nød at knække, men vi kender dem. Vi har også spillere, der spiller i England, men altså, vi kender dem jo rigtig, rigtig godt. Og jeg håber også, at vi kan tage nogle lærepenge med fra EM, hvordan vi skal løse de opgaver, når vi møder rigtig stærke hold. Og heldigvis har vi jo en forberedelsestid, hvor vi kan øve os på nogle stærkere hold, end vi kunne før EM, hvor det jo var primært de her kvalifikationskampe, som vi havde. Og så har du nok ret i, selvom vi ikke skal undervurdere, jeg tror, at det kan blive Chile. Chile er de har for eksempel måske verdens bedste målmand i Endler, Christine Endler. Og de har også fine spillere, altså sydamerikanerne er jo ved at komme med også inden for kvindefodbolden. Der bliver sat sig ekstremt meget i Sydamerika også. Så den skal vi jo ikke underkende. Det kan være, at det bliver en også, altså man kan jo altid sige sådan nogle puljer der, så kan man jo håbe, at hold 4 også kan tage point, bare ikke det for os. Man tager point fra nogle af de andre, fordi så bliver det lidt lettere. Men ellers så bliver det selvfølgelig sandsynligvis en kamp med Kina omkring den her anden plads, som jo giver videre deltagelse. Det, at det så er den første kamp, ja, det gør det jo selvfølgelig lidt mere spændende.
Danmark har jo også lagt billet ind på at blive en del af værtskabet til EM i 2025 sammen med Sverige, Norge og Finland. Hvilken betydning vil sådan et værtskab kunne få for dansk kvindefodbold?
Jamen, det er jo klart, at det vil være fantastisk for de skandinaviske lande i det hele taget, fordi det er jo med til at sætte kvindefodbolden på forsiden. Ja, både af medier, men også i folk som tankegang omkring kvindefodbold. Det lever stadigvæk det lever stadigvæk i Danmark en lidt tilbagetrukket tilværelse, også når vi taler medier, hvis ikke det lige er op til slutrunder eller til nogle rigtig vigtige landskampe, så kommer der noget dækning på. Altså til EM var jo helt fantastisk. Altså vi har sjældent oplevet så meget interesse fra dag et og inden. Men det er så stillet af igen, og det er sådan, det er lige i øjeblikket, og det kunne måske være med til at løfte altså kvindefodbold og kendskabet og kendskabet til de spillere, der er noget mere. Så jeg synes, det ville jo være utrolig vigtigt for Danmark at have det en slutrunde, og selvfølgelig for de skandinaviske lande.
Men altså i et land, hvor den hjemlige liga lige nu har en tilskuerrekord, der hedder 1.400 tilskuere. Er Danmark så ikke, i forhold til mange andre lande, i virkeligheden lidt langt fra at skulle være slutrundevært, eller hvordan ser du på det?
Ej, måske. Altså, vi ser jo mange mærkværdige slutrundeværter rundt omkring, og det vil måske være et meget godt initiativ her. Altså, vi skal jo ikke undlade at sige, at vi gør det sammen med andre nationer, hvor der er ved at komme mange tilskuere. Vi så jo også, da de spiller i parken mod Brasilien, at der kommer over 21.000 tilskuere. En fantastisk stemning. Det tror jeg sagtens, det kan komme igen, når vi spiller. Altså, der skal bare bygges op til det. Så skal folk nok komme, og når de først kommer og oplever kvindefodbold, så er der mange af dem, der kommer til at blive. Altså, den stemning, der for eksempel var i England, og også Brasilien-kampen inde i parken, var jo fantastisk. Med familier, med børn, både drenge og piger. Og der er jo nogen, der normalt ikke har en chance for at komme ind og se en landskamp. Det har man lidt lettere med kvinderne. Men der er en god stemning omkring det, og dem der oplever, som sagt, de skal nok, dem der har oplevet, kommer igen, og dem der oplever det, de vil blive ved med at komme.
Mm. Vi skal også tale om gensidige kvindeliga i vores program i dag. Når man kigger på jeres seneste landsholdstrup, så havde I kun 5 spillere med fra den hjemlige liga. Der er flere af de her landsholdsspillere, der tager ud tidligt. For eksempel Mathilde Lundorf, der har været udenlands siden hun var 15 år. Kunne du som landstræner godt ønske dig, at niveauet i den hjemlige liga var lidt stærkere?
Det er nok igen i forbindelse med interessen. Selvfølgelig jo bedre, jo større kvalitet der er i ligaen, jo bedre fodbold der bliver spillet. Og selvfølgelig også lidt den der bekendtselsgrad, der kan være i en liga med nogle spillere, som er kendte og som man kan identificere sig med for blandt andet unge fans. Jamen, det er selvfølgelig vigtigt. Jeg synes, vi har en god talentudvikling, og jeg har også udtalt, at vi har måske endda for unge talenter, der spiller kvindeligaen i øjeblikket, men de får selvfølgelig en masse rutine, som er virkelig værdifuldt. Det, der så bare sker, det er, at de jo relativt tidlig alder vokser ud af ligaen. Og hermed mener jeg, at når man så er blevet matchet på det her niveau, fra man er 16, så i løbet af 2-3 år, jamen så er man faktisk, så skal man jo matches for at fortsætte sin udvikling. Og så er det kun et sted at gå, det til udlandet. Så jeg kunne godt tænke mig, at vi fik en liga, hvor man måske ikke behøvede sig at tage til udlandet så tidligt igen. Men jeg tror, for de bedste spillere er det den eneste vej for at fortsætte en udvikling. Men det kunne godt vente et par år for nogens vedkommende. Så er der de her ultimative talenter, der bare skal ud, fordi de kan begå sig med det samme derude.
Vi fik jo i den forgangne uge her nyheden om FCK's satsning på kvindefodbold. Det er jo noget, mange har ventet på i lang tid. Hvordan er din egen sådan umiddelbare reaktion på den nyhed?
Jamen på den ene side er jeg jo vældig glad for det. Jeg har selv været en af dem, der har måske udtrykt lidt uforståelse for, at de største danske herreklubber ikke kom på markedet. Ikke? Selvfølgelig fordi jeg kan se, at det vil være værdi på kvindefodbold. Og at værdien her i ligger selvfølgelig, at man kan komme ind nogle steder, hvor der er rigtig god infrastruktur. Der er en fantastisk know-how rundt omkring i klubberne, som så også kunne komme pigerne til gode, den her know-how. I stedet for, at man skal bygge det hele op selv og opfinde de dybe tallerken, der måske allerede er opfundet. Og vi må bare sige, at den danske talentudvikling er rigtig, rigtig god. Jeg synes stadigvæk, den er ok på pigerne, men på drengesiden, der er det jo virkelig fantastisk de seneste år, hvilken udvikling, der har været igennem. Og det er jo primært på klubniveau, det er sket. Og for at det kan gå lidt hurtigere, så ville det være fint, at man kunne udnytte den know-how, der ligger i de klubber. Men min uforståelse går endnu mere på, at klubberne ikke ser værdien i det. Og det er det, jeg tror, de begynder lige så stille at opfatte og se, at der trods alt er en værdi i, at man er klub for alle, ikke kun herrerne eller drenge, men både piger og kvinder. Og så de nok også, kan de også godt se, at der er noget værdi i. Det er et andet publikum, kvindefodbolden tiltrækker. Således at der vil helt sikkert også være noget værdi i det for dem, også økonomisk, også i forhold til partnerskab og sponsorat osv. Så hvis ikke det er for at vise, at de er klar på diversitet og ligestilling og sådan noget, jamen så er der i hvert fald også noget økonomisk vinding, det er jeg sikker på. Det vil være mærkeligt, hvis de store klubber ude i Europa, der allerede har taget teten, at de bare gør det for at stå godt der. De gør det også, fordi de godt kan se noget vinding i det, og hvis man bare ser England, ikke? Altså, nu er det engelske landshold, det er jo lige før, de fylder Wembley hver eneste gang, altså kvindelandsholdet, ikke? Så, og tilskuertallene stiger, og interessen stiger, så jeg synes, det er en naturlig udvikling, og jeg er glad for, at FCK kommer. Jeg er spændt på at se, hvad det er for en satsning, selvfølgelig.
Radio 4 taler med Danmark.
Vores ugentlige basketprogram Buzzer Beater dykker ned i basketballens forunderlige verden. Og i denne uge, der har vært Morten Stig Jensen inviteret Malte Arbo Lauritsen i studiet. Og sammen, der kigger de på bagsiden af medaljen, når store hold indgår store handler.
Los Angeles Lakers. Det er jo faktisk dem, vi skal snakke om mest her i dag. Og de startede sæsonen af 0-2, de er nu. Ja. Og ja, altså, jeg synes, vi skal starte med noget positivt her i det her forløb, Malte, og det kan du mindst høre her.
And that's it. It's over. This historic 2020 NBA championship belongs to the Los Angeles Lakers. The Lakers conquer the bubble, and banner number 17 will soon hang in the rafters.
Du skrev faktisk til mig efter det mesterskab, at det var et af de mesterskaber, du nød mindst.
Ja, og jeg stod lige og tænkte over det.
Ja.
Igen har jeg hørt det, at det var... Altså, det er forkert at sige, at det er et ligegyldigt mesterskab, for ingen mesterskaber er ligegyldige.
Enig.
Det der. Men det var så tom en fornemmelse.
På grund af boblen, eller?
På grund af boblen, på grund af sæsonen, fordi det virkede sådan lidt... Det virkede underligt. Vi skulle ikke have vundet det mesterskab. Altså, sådan havde jeg det vitterligt. Mm. At havde det ikke været for boblen, så havde vi sgu nok ikke vundet det mesterskab. Havde det været en helt almindelig sæson, så havde vi ikke vundet det mesterskab.
Ja.
Og så blev man sådan lidt falsk. Fik man en tro på, men hvis vi lige laver nogle gode trades og signings og sådan, så kan vi måske faktisk gå ud og gøre det igen. Og nu har folk ligesom den der tro på tingene. Og vi stod også meget godt defensivt i boblen, og det skal vi jo bare bygge videre på. Ja, det gjorde man så bare ikke. Altså, det var bare dårligt derfra. Mm. Altså, det har været en kurve nedad lige siden.
Og det er det, vi skal snakke om. Fordi det, der faktisk fører til det her mesterskab, det er jo, at man går ud og trader sig til Anthony Davis. Altså, lad os nu være helt ærlige. Det var ham, der ligesom var drivkraften der. Jeg mener, LeBron vandt Finals MVP i 2020. Men jeg synes også, man kunne gøre argumentet for, at det var Davis. For han ramte alt.
Han ramte alt, og gjorde det også i kampene op til. Og, altså, ja. Han var vanvittigt god der. Og man var sådan, det her, det var den Anthony Davis, man tænkte, man havde traded for.
Ja.
Også især, fordi han var så godt skydende. Og man tænkte, nu bliver det rigtig godt. Nu får han endelig de der sæsoner, ja. Og nu bliver han ikke skadet mere. Og der er to torsdage på en uge. Altså, man troede virkelig på, at alting kunne ske, men det kunne det jo bare ikke.
Nej, og det er jo der, problemet ligger for mig.
Ja, og der gjorde du mig jo opmærksom på problemet.
Mm-hmm.
Fordi, når jeg tænker tilbage på den der Anthony Davis trade, så husker jeg bare, at vi traded alle de unge spillere, man ligesom havde gået og lunet sig lidt på som Lakers-fan, og tænkte, jamen, næste sæson bliver Ingram-sæsonen. Mm-hmm. Har Alonso skudt, det ændrer sig lige om lidt, og det hele skal nok blive fedt. Og Josh Hart har jeg aldrig rigtig kunne sige noget negativt om, for jeg synes faktisk, han var en kanon fed spiller at have.
Og han spillede for træffelig i Portland her sidste år, efter han blev traded.
Lige præcis, og var dygtig defensivt.
Ja.
Det er ikke Josh Hart appreciation, vi skal til nu, men jeg kan godt lide ham, jeg synes, han er en fed type. Men så trader man alt det. Men
jamen, nu siger du alt det, må jeg godt lige afbryde og så læse traden op. Nu er det godt nok på engelsk, det her. Det håber jeg, folk lige tilgiver mig. Men så den 6. juli 2019. Det her, det er Anthony Davis' det er trade-pakken. As part of a three-team trade, traded by the New Orleans Pelicans to the Los Angeles Lakers, the Lakers traded Lonzo Ball, Josh Hart, DeAndre Hunter, Brandon Ingram, Cash, a 2022 first-round draft pick, Dyson Daniels was later selected, a 2023 first-round draft pick, and a 2024 first-round draft pick to the New Orleans Pelicans. Det 2023 pick vender vi tilbage til, fordi det er noget, der hedder en swap option. Og det er der ligger en rigtig historie i det. Men prøv at høre, Ball, Hart, Hunter, som der, det er jo igen en tre-teams trade, så han ryger videre til Atlanta.
Ja.
Hvor han så lige har skrevet under på en kontraktforlængelse til $95 million. Så det vil jo også sige, det er også en spiller, der har noget i sig, ikke også? Brandon Ingram, altså All-Star. Men det er draftpicksene, Malte, vi skal snakke om.
Ja, for det der med swap, mm-hmm. Det havde jeg ikke tænkt over.
Nej, det havde du ikke.
Og Lakers har startet 0-2. Det ser ved Gud ikke særlig godt ud. Jeg ved godt, det ligner en tæt kamp mod Clippers i nat, men prøv at gå ind og se, hvordan de skød. Ingen gang bare Westbrook, bare se, hvordan de alle sammen skød. De skyder lige omkring 20% fra træeren. Alt det der.
Vi skal nok vende tilbage til Westbrook, ja. Fordi der, men der er meget snak om.
Der er jo en mulighed.
Mm-hmm.
I og med, at man ligesom har forsøgt at kæmpe mod tanking, og har gjort chancerne lavere for at få lottery pick og få det første valg, så er der jo en potentiel chance, risiko, alt efter hvem man er, for at Lakers ikke kommer i playoffs,
mm-hmm.
kommer i lottery,
ja.
Får førstevalget,
mm-hmm.
og så tænker man, yes man, Wembanyama i i Lakers, det bliver fedt. Nå nej, fordi de har swap option, så yeah, den rører til Pelicans.
Pelicans har swap option. Det er meget
Pelicans,
vigtigt
Pelicans har swap option. Ja. Ja. Pelicans har swap option, så de kan sige, ej, tillykke med det første pick, Lakers. Det nåber vi lige en gang. Og så kan vi se på en fremtid med Wembanyama, Zion, Ingram.
Mm-hmm. Så, det vil sige to af de tre, bare det frontcourt alene, to af de tre, de vil komme fra Lakers af.
Ja. Yeah.
Godt. Og hvorfor er det, vi bringer det her på banen? Det gør vi, fordi vi snakker tit om det her med at trade for superstjerner. Men hvad vi glemmer, det er i processen, når man sender de her store pakker ud, så kan det rent faktisk bygge en contender et andet sted. Det så vi også tilbage i 2013, da Boston Celtics og Brooklyn Nets lavede en trade. Brooklyn Nets på det tidspunkt, de ville bare have Kevin Garnett og Paul Pierce. De var så lune på de to. De tænker, vi har Deron Williams, vi har Joe Johnson, vi har Brook Lopez. Hvis vi får Paul Pierce og Kevin Garnett ind på det her, mand. Championship, hvilket... Okay, fair nok. Tillykke med optimismen, men nope. Og de draft picks, som de sender ud, de sendte jo altså stort set alt, hvad de kunne, inklusive swap options. Og det er noget, der fører med til, at Boston nu i dag både har Jaylen Brown og Jason Tatum. Og man må sige, det er en rimelig god duo at sidde med. Og Celtics var i finalerne sidste år. De vil ikke være, hvor de er lige nu, hvis ikke det havde været for, at Brooklyn havde sendt den pakke. Og det fører mig til, at Brooklyn faktisk, hvad kalder man det, cockblocker sig selv for at komme videre?
Ja, eller i hvert fald i forsøget på at komme højere op, simpelthen giver den store stol til de andre.
Ja, og det er der, hvor jeg tænker, er det det værd? De fleste vil jo nok gå tilbage til Lakers-scenariet og så sige, hey, de vandt jo i 2020. It's all good. Og det er her, Malte, at du kommer på banen. Der er du uenig.
Ja, jeg er uenig. Fordi jeg kan gå med til at sælge holdets fremtid, hvis du er et franchise, der ikke har haft tur i den de sidste mange år. Måske et franchise, der aldrig har vundet dem. Dem er der jo nogen tilbage i.
Så du tænker ved en Kings-slags franchise?
Ja, en Kings-slags franchise. Der kan jeg godt forstå, at man vælger at sige, F it, nu går vi all in på det her. Vi kan se, at vi har muligheden for at komme i finalerne og muligheden for at vinde. Hvis vi gør det her, så kan jeg godt forstå, at man gør det for ligesom at bryde igennem isen og så sige, jamen nu tager vi det her mesterskab, og nu har vi set de sidste næsten, nej hvad er det, det er de sidste 15 år eller noget af den stil, de ikke har været i playoffs.
16
år. Der har vi set, at vi ikke kan finde ud af at bygge ungt, vi har ikke kunne finde ud af at drafte, vi har ikke kunne finde ud af det ene og det andet. Nu sælger vi huset og konen med for at få muligheden for at skabe.
Mm-hmm.
Der kan jeg forstå det. Hvis du Los Angeles Lakers, så er et mesterskab bare et i rækken. Og det ved jeg godt, at det er forkert at sige.
Ja, det er.
Men der er bare en fanbase i Los Angeles, og en tro på tingene i Los Angeles. Jeg tror, jeg har nævnt det for dig et par gange. Mit største had til Los Angeles Lakers ligger i det faktum, at de har den her, vi er Lakers, det skal nok gå. Ja. Du sjælder hele skidtet for Anthony Davis, der jo ellers er kendt for altid at kunne spille 82 kampe i løbet af en sæson, aldrig været skadet. Altså, at du ikke kan se, der er et eller andet problem der.
Ja.
Det er fuldstændig vanvittigt, i min optik.
Mm-hmm.
Og der er det ikke det værd. Altså, det er ikke det værd. Det havde været det værd, hvis du gjorde det for en Giannis Antetokounmpo for 3 år siden. Så kan jeg forstå, at man gør det, fordi det begrænser, hvor meget han bliver skadet. 7-9-13 banker lige under bordet en gang.
Men hvad er antallet af mesterskaber så før, der skal til, før det er retfærdiggjort? For jeg er nemlig uenig med dig. Jeg tænker jo, hvorfor skal der være højere standarder, bare fordi man er Lakers? Altså, det synes jeg er vanvittigt. Men for at følge din logik, hvor mange mesterskaber vil så være retfærdigt for, at de ligesom skulle have vundet, før man kunne retfærdiggøre den her trade?
Hvis Lakers havde vundet 3 mesterskaber.
Så det vil sige, de 3 sidste... Så Davis, han skulle have, forstå mig ret, skudt 100%. Altså, fordi det her, det var hans fjerde.
Ja, i princippet.
Okay.
Det, eller bare det faktum, at jeg tror måske også, hvis man havde været contender, og man ikke havde været i en situation som den her, hvor man siger, sidste år kom vi ikke i playoffs.
Ja.
Der er en reel risiko for, at Lakers ikke kommer i playoffs igen i år.
Og året forinde, der røg de ud i første runde mod Phoenix.
Ja, lige præcis. Altså, at det er så... det er en trade, der potentielt kun har gjort noget godt i lige omkring 9 måneder.
Og dit argument er følgende også. Det er, at du ikke engang er sikker på, at de faktisk har vundet det mesterskab, hvis det ikke havde været for corona.
Nej, lige præcis. Altså, det tror jeg ikke på. Jeg vil godt lægge hovedet på blokken og så sige, at Lakers havde ikke vundet det mesterskab, hvis ikke det havde været for corona.
Der er faktisk mange, der er enige med dig. omkring det, inklusiv mig også. Jeg tror også, du har ret. Jeg tror, at den boble gjorde et eller andet, fordi vi så også, at skudprocenterne gik ret meget op for spillere, der normalt ikke var eliteskytter. Og Davis, må man jo sige, har aldrig ligefrem været en eliteskytte, men han ramte alt i den tomme arena derhenne i Disney.
Ja.
Jeg kan ikke stå her og så sige nødvendigvis, at jeg vil ikke udelukke, at Lakers har haft muligheden for det, men jeg tror det ikke. Jeg tror, du har ret i, at de ikke har vundet den. Og det ville jo have gjort situationen værre. Men det, at de nu alligevel kan kalde sig selv 2020-mestre, og når der går, du ved, 40 år, så er der ikke nogen, der husker, at det var en boble og alt muligt. Det tror jeg ikke. Tror du det?
Ja, det tror jeg.
Internettet har altså ikke en lang hukommelse.
Nej, det ved jeg godt, men jeg tror, det vil være sådan en, der kommer op en gang imellem. Sådan, åh ja, så var der det der 2020-mesterskab, ja. Bubble med Bubble Champions. Altså, det er ikke for at sige, at boblemesterskabet er ligegyldigt, for det er det ikke. Det er et mesterskab, og det kommer i historiebøgerne, alt det der. Men der vil altid være, i hvert fald for mig, og jeg tror og håber også for nogle Lakers fan, det der arbejde siger. Men det var også bare på en anderledes måde. Altså, det var under andre vilkår, end det normalt er.
Vi fortsætter lidt omkring Lakers-snakken, men lad os lige lægge den på sidelinjen for nu, fordi at vi skal jo faktisk tilbage til hele det her kerneproblematikken i det her. Fordi en ting er, at Lakers opgav alt for Anthony Davis, og vi har også set det med, som vi bragte jo Boston og Brooklyn på banen, vi har også en situation med Chicago og New York i sin tid tilbage i 2005. Det var ikke helt det samme, hvor at de kom til finalerne, men det er mere det der, hvad du kan få ud af at trade en spiller. Fordi på det tidspunkt, så Eddie Curry, Chicago Center på det tidspunkt, var altså Isaiah Thomas, den gamle Isaiah Thomas, han ville så gerne have ham i New York. Han var jo general manager i New York, og jeg mener også head coach på det tidspunkt. Han ville bare have Eddie Curry til New York. Og der var endda hjerteproblemer og alt muligt, og man vidste ikke, om han overhovedet kunne blive ved med at spille. Han sagde, F det, vi skal bare have ham til. Og han sendte jo altså first round draft picks og pick swaps og alt muligt afsted. Så Chicago, de endte faktisk både med LaMarcus Aldridge og Joakim Noah på det tidspunkt. Så er nogen, der sidder og tænker, LaMarcus Aldridge, han kigger til Blazers. Ja, det var så også fordi Chicago, de lavede lige en dummer, der så sendte de ham til Blazers for Tyrus Thomas. Det er jo så én ting. Det er, at Chicago så var inkompetente på den led. Men det du får igen, når du trader en Eddie Curry, og det du egentlig får igen fremadrettet af en LaMarcus Aldridge og en Joakim Noah. Altså, det er der, hvor jeg begynder at sætte spørgsmålstegn til, også med Lakers-sagen og med Boston-sagen. Eller det er nok Nets-sagen mere, det er Boston-sagen, at du kan altså virkelig spænde ben for dig selv. Fordi en ting er, at du sender fremtiden væk, og du sender faktisk det uvisse afsted. Men når du også går ind og bygger andre hold op foran dig, der decideret går ind og blokerer for din vej mod finalerne, der sidder jeg og tænker, så gør du det ikke rigtigt. Hvis jeg sidder som general manager, og jeg ved, at jeg vil opgive alt for en spiller, så vil jeg som absolut minimum sørge for, at det ikke sker i min egen conference.
Præcis.
Altså
det er det der med, det eneste du gør, det er at gøre det svært for dig selv.
Ja.
Fordi hvis du så sender den til vest, så kan man sige, jamen hvor du er, så har vi 7 kampe, hvor vi skal slå det her.
Ja.
Potentielt. Og så må vi håbe på det bedste der. Her, du kan reagere og møde dem i første runde, og så, fedt.
Ja.
Altså, og en ting, og det talte vi også om, inden vi gik i studiet, det er det der med, så beskyt de picks noget bedre. Altså, og så måske acceptere, at...
Det er jo noget, der skal forhandles.
Ja, det er noget, der skal forhandles, men så må du også bare nå et punkt, hvor du siger, jamen...
Hertil er ikke længere.
Er det her det værd?
Ja, og det er jo faktisk det, vi skal prøve at finde ud af. Er det det? Altså nu... Der er jo nogen, der vil være uenige med dem alt det, og så sige, prøv at de vandt mesterskabet i 2020, altså Lakers. Derfor så var det hele værd, og så er det fløjtende ligegyldigt. Altså, om de så ikke kommer i playoffs de næste 10 år. Altså, er du villig til at... Altså, det ved jeg, at du ikke er. Du er ikke villig til at ofre det, men kan du forstå, at der er folk, der er villige til at lave den offring?
Jeg kan forstå, at der er folk, der er villige til at gøre det på kort bane.
Mm-hmm.
Men det vil heller ikke undre mig, hvis det er de samme folk, der så står 2 år efter og siger, åh, det er så kedeligt og så Lakers for tiden, de er så dårlige, mand, hvorfor gør de ikke noget?
Ja.
Fordi vi har gjort noget for det ene mesterskab. Altså, det er lidt de samme typer, der pisser i bukserne for at holde varmen, og så bagefter brokker sig over lugten, og de øvrigt også fryser.
Ja.
Altså, jeg kan ikke få det til at give mening, og hvis det er dem, man skal please, jamen så fair nok, men så kommer du bare ikke så langt, tror jeg på.
Jeg synes også, det kan være farligt, alt afhængig af, hvor meget man sender ud. Fordi vi står i en situation, hvor en Victor Wembanyama, ham bliver vi simpelthen nødt til at tage højde for her. Vi vidste ikke, hvor god han ville være. Altså, alle havde ligesom hørt navnet og det ene og det andet, men da man lavede den trade i 19, der vidste man jo ikke, okay, det her det ville være det bedste draft prospect siden LeBron James. Det vidste man simpelthen ikke. Og når man går ind i den her uvished, og man trader så langt ud i fremtiden, og især hvis du ikke beskytter dine picks, som du også kom ind på, så står man altså bare i en kæmpe risikozone, hvor man lige pludselig potentielt kan opgive en franchise-spiller for, ja, en tredje stjerne eller et eller andet, hvor man sådan tænker, ah, det var ikke smart. Det var virkelig ikke smart. Ikke med det sagt, at man havde været sikker på at vinde retten til den spiller, men man fjerner jo sig selv fuldstændig fra at være spille med om det. Lakers, lige meget hvor dårlige sådan bliver i år. De kan gå 0-82. Det scenarie findes teknisk set stadigvæk. De har tabt penge deres kampe. Men så kan de stå der i lotteriet, vinde rettighederne til Wembanyama, og så ser de ham gå til Pelicans. I sidste ende, så må man sidde med en tom følelse. Man må sidde med en eller anden form for fortryde det.
Prøv at forestille dig, hvad ham, der skal sidde derinde, når de ligesom skal udtrække det for Lakers, ham eller hende, undskyld,
ja.
Der skal sidde derinde, og Lakers, de kommer i top 3. Det bliver trukket. Det bliver Los Angeles Lakers. Held og lykke med at finde en grimasse, der passer.
Ja, jeg tror, at vi... Fordi Pelicans slutter nok i slutspillet.
Ja.
Så jeg tror, at hvis Lakers, de ender i lotteriet, så tror jeg, at man sender en repræsentant for Pelicans.
Kommer det?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, at den beslutning tager man hurtigt. Så snakker man med ligakontoret, og så siger man, prøv at høre, vi skal ikke sidde i den situation, hvor at vi sidder der, Lakers, og vinder første valget, for eksempel.
Radio 4 taler med Danmark.